Solnomalar 1-chi kitob 12-chi bob. Bir muncha vaqt oldin Dovud shoh Shauldan qochib, Zixlag shahrida yashab yurgan paytda ba'zi bahodir jangchilar unga qo'shilgan edilar. Urushlarda Dovud tomonida jang qilgan bu jangchilar Benyamin qabilasidan, Shaulning qarindosh urug'laridan edilar. Ular mohir kamonkashlar bo'lib, ham o'ng, ham chap qo'li bilan o'q va toshlarni otar edilar. Ularning bosh sardori Givolik Shamoning o'g'li Ohazar edi. Ohazarning o'ng qo'l yordamchisi ukasi Yosh edi. Quyidagilar esa jangchilar edi. Ozmobitning o'g'illari Yeziyol va Palat, Baraka va Onototlik Yohu, 30 qahramonning sardori va mohir jangchisi Givonlik Yishmayo, Yeremiyo, Yahaziyol, Yuhannon, Gaderalik Yozabad, Eluzay, Yarimot, Boliyo, Shamariyo va Xaruflik Shafatiyo, Korax nasladan Elqana, Ishiyo, Ozariyol, Yoazar va Yoshuvam, Gadorlik Yerohamning o'g'illari Yolax va Zabadiyo. Gad qabilasidan ba'zilari Davudga qo'shilmoqchi bo'lib, adirlardagi pana joylarga bordilar. Ular tajribali bahodir jangchilar bo'lib, qalqon va nayzani ustalik bilan ishlatardilar. Sherday jasur, tog' kiyiklariday chaqqon edilar. Eyzar ularning bosh sardori bo'lib, ikkinchisi Obodiyo, uchinchisi Eliyob, to'rtinchisi Mishmanah, beshinchisi Yeremiyo, oltinchisi Attay, yettinchisi Eliyol, sakkizinchisi Yohannon, to'qqizinchisi Elzabad, o'ninchisi Yeremiyo, 11-chisi Mahbanay edi. Gad qabilasidan bo'lgan bu jangchilar sardorlar bo'lib, orasidagi eng zaifi 100 kishiga, eng kuchlisi esa 1000 kishiga bas kela olar edi. Ular Iordan daryosining toshqin mavsumida, yilning 1-chi oyida daryodan kechib o'tib, sharqiy va g'arbiy qirg'oqlardagi vodiylarda yashaydigan xalqni quvib chiqargan edilar. Bir kuni Benyamin va Yahudo qabilasidan ba'zilar adirlardagi pana joylarga Davudning yoniga keldilar. Davud ularni kutib olgani chiqib, ularga dedi: "Agar bu yerga tinchlik bilan menga yordam bergani kelgan bo'lsangizlar, qatorimizga marhamat qilinglar. Bordi-yu, meni dushmanlarim qo'liga topshirmoqchi bo'lib kelgan bo'lsangizlar, ota-bobolarimizning xudosi buni ko'rib jazoingizni bersin. Men sizlarga hech qanday yomonlik qilganim yo'q." Shunda 30 qahramonning sardori Emosayni xudoning ruhi qamrab oldi va Emosay gapira boshladi: "Biz siznikimiz, ey Davud. Siz tomondamiz, ey Esay o'g'li. Omon bo'ling. Iloyim, omon bo'ling. Sizga yordam berganlar ham omon bo'lsin. Sizni qo'llagan Xudoyingizning o'zidir." Davud ularni jangchilari qatoriga qo'shib, lashkarining sardorlari qilib tayinladi. Davud filistlarga qo'shilib, Shaulga qarshi urushga otlanganda, Manashe qabilasidan ba'zilari Davud tomonga o'tib olgan edilar. Biroq natijada Davud filistlar tomonida jang qila olmagan edi. Chunki filist beklari maslahatlashib, agar Davud o'z xo'jayini Shaul tomonga o'tib olsa, boshimiz ketadi deb uni orqaga qaytarib yuborgan edilar. Davud Zixlagga qaytib ketayotganda uning tomoniga Manashe qabilasidan quyidagilar o'tib olgan edilar: Adnah, Yozabad, Yodiyol, Mikoyil, Yozabad, Elihu, Zillatay. Ular Manashe qabilasining mingboshilari hamda bahodir jangchilar bo'lganlari uchun Davud ularni o'z lashkari ustidan lashkarboshilar qilib tayinladi. Ular bosqinchi to'dalarni yo'q qilishda Davudga yordam bergan edilar. Kundan kunga Davudga qo'shilgan odamlarning soni ko'payib borar edi. Natijada Xudoning lashkari singari buyuk bir lashkar hosil bo'ldi. Davud Xevronda turgan paytda ko'p mohir jangchilar kelib, uning lashkari qatoriga qo'shilgan edilar. Egamizning so'ziga binoan, Shaulning o'rniga Davudni taxtga o'tkazmoqchi bo'lgan o'sha jangchilarning soni quyidagicha edi. Yahudo qabilasidan qalqon va nayza bilan qurollangan 6800 kishi, Shimon qabilasidan 7100 nafar bahodir jangchi, Levi qabilasidan 4600 kishi. Bularning qatoriga Xorun xonadonining yo'lboshchisi Yoxayedo va uning 3700 odami, yosh jangchi Zodoh va uning urug'idan 22 nafar sardor ham kirgan edi. Benyamin qabilasidan Shaulga qarindosh bo'lgan 3000 kishi. Benyamin qabilasining ko'pchiligi shu paytgacha Shaul xonadoniga sadoqatini saqlab kelgan edi. Efraim qabilasidan o'z urug'ida dong taratgan 20800 bahodir jangchi. Iordan daryosining g'arb tomonidagi Manashe qabilasining yarmidan 18 ming kishi. Ular maxsus tanlab olingan bo'lib, Davudni shoh qilish maqsadi bilan Xevronga kelgan edilar. Issaxor qabilasidan 200 nafar lashkarboshi va ularning qo'l ostidagi odamlari. Bu lashkarboshlar Isroil xalqining nima qilishini va qachon qilishini yaxshi bilishar edi. Zabulun qabilasidan 50 ming mohir jangchi. Ular Davudga cheksiz sadoqati bilan xizmat qilish uchun tish tirnog'igacha qurollanib, jangga tayyor bo'lib kelgan edilar. Naftali qabilasidan 1000 nafar sardor hamda qalqon va nayza bilan qurollangan 37 ming kishi. Dan qabilasidan jangga tayyor 28600 kishi. Osher qabilasidan jangga tayyor 40 ming mohir jangchi. Iordan daryosining sharq tomonidagi Ruben, Gad qabilalaridan va Manashe qabilasining yarmidan 120 ming kishi. Ular barcha jang aslahalari bilan qurollangan edilar. Bu jangchilarning hammasi jangovar holatda bo'lib, Davudni butun Isroil ustidan shoh qilish maqsadida Xevronga kelgan edilar. Isroilning qolgan xalqi ham Davudni shoh qilish maqsadiga qo'shilgan edi. Jangchilar Davudning huzurida 3 kun qolib, qarindoshlari tayyorlagan taomlardan yeb, ichimliklardan ichib, ziyofat qilishdi. Shimoldagi Issaxor, Zabulun va Naftali qabilalarining olis hududlardan ham odamlar kelishgan edi. Ular eshak, tuya, xachir, ho'kizlarga bir talay un, anjir qoqi, mayiz, sharob, zaytun moyi kabi yeguliklar ortib olib kelishgan edi. Bulardan tashqari, ko'plab mol va qo'ylarni yetaklab kelishgandi. Ha, butun Isroilda xursandchilik hukmron edi.